No niin, hyvää iltapäivää. Aloitetaanpa sitten kerrankin ajoissa. Ja nyt olisi ohjelmassa sitten järjestyksessä loogisesti 13 luennon jälkeen 14. Ja muistutus tuosta viimeisestä kertauskuulustelusta ensi maanantaina. Ja siellä nyt on sitten aiheena sähkömagneettiset aallot ja tuo suhteellisuusteorian kertaus. No nyt seuraavaksi ruvetaan käsittelemään asiaa, joka on magneettikentän energia. Minkälainen magneettikentän energia on ja miten se istuu sinne kenttiin. Eli meillä on olemassa havainto, että jos meillä on virtapiiri, jossa on induktanssia, eli siellä on jonkinnäköinen silmukka, niin sinne sitoutuu energiaa. Ja se osoittaa, että okei. Sinne sitoutuu energiaa. Tästä voidaan päätellä, että magneettikentällä on energiaa. Ja tämä on semmoinen asia, joka koitetaan nyt perustella sitten muutamalla seuraavalla kalvolla, eikä ainoastaan perustella, vaan sitten johtaa selkeä matemaattinen lauseke sille, että miten paljon sitä on ja missä se on. Ja lähdetään tuosta liikkeelle, että virtapiiriin on. Virtapiirissä kulkee virta, se on helpommin havaittavissa, kun lähtee mittailemaan sitä magneettikenttää joka paikassa. Ja se voidaan siitä virran tiheyden perusteella kirjoittaa magneettikentän energiatiheyden avulla, koska virta, sehän synnyttää sen magneettikentän. Ja nyt voidaan piirissä kulkevan virran tiheydellä ja syntyvällä magneettikentällä on yhteys. Kirjoitetaan se virran tiheys magneettikentän avulla ja sitä kautta päästään selville siitä, että minkälainen energiamäärä on magneettikentässä. Ja kun tämä operaatio on tehty, niin vertaillaan sähkö- ja magneettikentän energiaa, miten paljon niihin on energiaa sitoutuneena. No nyt ensimmäinen asia tässä on, että havainto on se, että jotta me saataisiin virta kulkemaan virtapiirissä, niin siihen tarvitaan energiaa. Iteltään se ei liikkeelle lähde. Siellä on näitä sääntöjä, Lenzin laki, luonto vastustaa muutosta. Jos yrität puskea virtaa virtapiiriin menemään, niin sinne heti oitis indusoituu sille virralle vastakkainen sähkömotorinen voima, joka yrittää puskea, tuottaa virran, joka kulkee siinä piirissä vastakkaiseen suuntaan. Siinä tarvitaan työtä. Ja virtapiirillä on induktanssi, niin se vaatii työtä ja se teho, mikä siihen tarvitaan, energiamäärä aikayksikköä kohti, on sinne piiriin indusoituva Lenzin lain mukainen sähkömotorinen voima kertaa virta. Ja miinusmerkki, joka kertoo sen, että nyt tehdäänkin sitä sähkömotorinen. Tämä ei ole semmoinen sähkömotorinen voima, joka kuljettaisi virtaa tuossa, vaan se on sähkömotorinen voima, joka on sitä virtaa vastaan. Sähkömotorinen voima voidaan suoraan edelliseltä luennolta napata, että okei, se on se piiriinduktanssi kertaa piirissä kulkeva virta ja sen muutos. No, virran kasvattamiseksi nollasta arvoa i tehty työ. Eli tässä on se teho ja tuossa on se teho virran avulla kirjoitettuna. Virta kasvatetaan nollasta yhteen, integroidaan tuo puoli ja sitten tuon tehon integroiminen on sitten on sitten tota, sama juttu tuolle puolelle huomattavasti varsin yksinkertainen, koska sillä on integroitavana vain toi työ. Ja ei tämäkään nyt sitten tuota noin mahdoton integraali ole. Siellä on virran muutos ja niin päin pois, ja lauseke löytyy varsin helposti. Eli tehty työ on puoli kertaa A-piirin induktanssi kertaa virran neljä. No, ja tämä, anteeksi, ja tämä työ on sellainen, joka ei häviä joulelain mukaisena lämpöhäviönä. Eli tässä huomakaa muuten sivumennen, että tässä nyt on tämä erikseen mainittu sen takia, että tämähän on tuo lauseke tuolla, niin siellä on teho, siellä on jännite ja siellä on virta. Niin se on hämäävästi tuon joulen lain näköinen, mutta tämä miinusmerkki, eli tässä nyt ei virta kuljekaan sinne sähkömotorisen jännitteen suuntaan, vaan siinä tehdään työtä sitä silmukan induktanssia vastaan. Ja tämä työ palautuu silloin, jos virta käännetään pois päältä. Eli siellä, kun se virta himmenee, niin kas kummaa, siellä pörähtää sitten sähkömotorinen voima, joka vastustaa sitä muutosta. Mutta se energia, mikä tähän tarvitaan, se on oltava jossakin sen aikaa, kun siellä piirissä virta kulkee. Ja kun siellä kerran on magneettikenttä paikalla, niin se voisi hyvänä arvauksena olla, että se on sen piirissä kulkevan virran tuottama magneettikenttä. Sen magneettikentän energiana tämä energia on tallessa. No, katsotaan nyt sitten, että miten tämä voitaisiin yleistää ihan mielivaltaiselle virtasilimukalle. Ja siellä edellisellä luennolla johdettiin tämä Neumannin yhtälö, jossa oli mielivaltaiset silimukat ja sitten niiden keskinäinen induktanssi todettiin, että se keskinäinen induktanssi on symmetrinen, joka on ihan sillä lailla yllättävää tulosna, että vaikka ne on minkälaisia silimukoita, niin se keskinäinen induktanssi on symmetrinen sitten kuitenkin. No, magneettikentän vuo on yhtä suuri, kun siinä on välivaiheet, kuin sen magneettikentän potentiaali, vektori, magneettikentän vektoripotentiaalin polkuintegraali siitä, sen tuota, noin tarkastellun silimukan silimukan, jonka pinnan lävitse tämä vuo kulkee, niin sen silmukan ympäri. Ja tuossa vaiheessa käytetään Stokesin lausetta, että ensin on tuo sijoitus ja sitten käytetään Stokesin lausetta ja saadaan se tuohon muotoon. Ja nyt tässä ei tarvita mitään indeksejä, kun tämä on puhdasta itseinduktanssia, että siellä on se silmukka se oma piiri ja sen oma kenttä, että tässä on nyt kokonaan itseinduktiosta kysymys. No, induktanssin määritelmä on, että tämä magneettikentän vuo on induktanssi kertaa piirissä kulkeva virta. Ja nyt nähtiin, että tuo magneettikentän vuo toisaalta on tämän johdon mukaisesti tuolla magneettikentän vektoripotentiaalin lenkkiintegraalisen silmukan ympäri. No, toisaalta sitten tuossa edellisellä kalvolla se työ, mikä tehtiin, että saatiin virta kulkemaan, on induktanssista riippuva. Ja lähdetään kehimään tätä auki, puretaan tuo lauseke, että tämähän on puoli kertaa virta kertaa induktanssi kertaa virta. No, tältähän takaperin nähdään, että okei, se on magneettikentän vuo sen sillä mukaan lävitte. Sen oman magneettikentän vuo. Ja edelleen tämä vuo oli tuon Neumannin yhtälöä johdettaessa saatu tulos, että se on tämä magneettikentän vektoripotentiaalin lenkkiintegraali sen silmukan ympäri. Ja nyt täältä yhdistetään vielä tuo virta ja tuon silmukkaa pitkin menevä integrointiaskel, niin virtahan kulkee sitä silmukkaa pitkin, niin silloin se on täsmälleen, voidaan se suunta tunkea sinne virtaan ja sitten mennään sen silmukan ympäri noissa DL-pätkissä. Eli siinä on nyt lauseke sille, että miten, minkälainen työ tehdään, kun pannaan virta kulkemaan silmukassa, kirjoitettu nyt magneettikentän, siis sen magneettikentän, jonka se silmukka itse synnyttää, sen vektoripotentiaalin ja siinä silmukassa kulkevan virran avulla. No nyt tehdään tämmöinen yleistys, että tuo virta, niin tehdään se, että tuo virta kirjoitetaankin virran tiheyden avulla. Tässä nyt, että okei, siellä on johdossa kulkeva virta. No se johdossa kulkeva virta, jos se kirjoitetaan virran tiheyden avulla, niin siitähän tulee tämmöinen lauseke, otetaan sitä virran tiheyttä sieltä johtimesta aina sopivia pätkiä. Mutta sen sijaan, että otettaisiin tuommoinen pikku pätkä, niin otetaan sitten tuommoinen kolmiulotteinen tilavuuselementti virtaa, ja siinä on joku virran tiheys. Että kun se on yleistetty noin, niin siitähän kätevästi että on niin kuin melko ilmeistä, että okei, tuossa on selvästi erikoistapaus. Sitä voi sitten miettiä, että kun se tehdään vain tuollain kätevästi heittämällä IDL:n paikalle virrantiheys kertaa se tilavuusalkio, että menikö tämä nyt ihan varmasti oikein, että onko joku semmoinen kummallinen tapaus, missä tämä ei pitäisikään paikkaansa. Mutta ainakin niin kun tästä suunnasta mennään tuohon suuntaan, niin on aivan ilmeistä, että näin on. No, tämä on nyt teeskennellään ainakin, että uskotaan tämä ja päästään eteenpäin. Eli meillä on nyt toi yleistetty lauseke kirjoitettu, että siellä on se magneettikentän vektoripotentiaali, jonka magneettikentän tuottaa tuo virran tiheys, joka kulkee nyt siellä ei välttämättä silmukassa, mutta jossakin systeemissä, missä virtaa kulkee. Ja meillä on ampeerin laki tiedossa, joka on, uskotaan, että se on voimassa, kun se on kerran osoitettu, että näin on. Niin nyt siellä ampeerin laissa on virran tiheys tiedossa. Tai miten magneettikenttä ja virran tiheys on kytköksissä toisiinsa. Täällä lausekkeessa oli virran tiheys, pyöräytetään toi ampeerin laki niin, että jaetaan tuo toinen puoli, magneettikentän roottori, tuolla tyhjiön permittiivisyydellä sen jälkeen saadaan tuo integraali tämmöiseen muotoon. Ja siinä tuossa lausekkeessa nyt ei ole enää muuta kuin magneettikenttää ja vakioita. Tuosta roottorista päästään nyt eteenpäin sillä, että kun meillä on vektoreiden derivointisääntöjä, niin otetaan sieltä tämä lauseke käyttöön, eli ristitulon divergenssi voidaan kirjoittaa tämmöisenä lausekkeena, jossa on pistetulot roottoreista näistä kahdesta kentästä A ja B ja sitten niiden erotus. Ja kun tämä pyöräytetään, otetaan tuolta se, mikä meillä täällä lausekkeessa on. Meillä on tämä A:n pistetulo B:n roottorin kanssa löytyy tuolta. Ja pyöräytetään kaikki muukamaa toiselle puolelle, jolloin meillä olisi tänne lauseke, joka voitaisiin tunkea tuon paikalle tuohon integraaliin. Ja sitten vielä lisäksi, että meillä on siellä tuon vektoripotentiaalin roottori, no sehän on täsmälleen toi magneettikenttä itse. Ja nyt meillä on tuossa lauseke, joka voidaan panna tänne integraalin sisään, ja joka on, tämä lauseke on nyt yhtä pitävä tuon kanssa. Eli tuo tehdyn työn lausekkeesta saadaan ton näköinen. Siellä on nyt magneettikentän neliö integroituna koko avaruuden, tai ainakin sen koko varausjakauman ylitte. Ja siitä otetaan pois sitten tuommoinen tekijä, jossa on divergenssi jostakin vektorista. Ja helppo nyt arvata, että tietysti tätä divergenssilausetta, jolla on kaikki tähänkin asti johdettu, niin nyt karautetaan tämän yhtälön kylkeen, ja tuo lauseke tuolla divergenssilausetta käyttää muokataan, että se on vuo tämän tarkastelutilavuuden pinnan lävitte tuosta vektorista A-risti B. Eli näin ikkäästi saadaan tämä menemään. Katsotaan nyt, mitä tälle lausekkeelle voi tehdä. Eli tässä työn lausekkeessa, niin jos halutaan tietää, että tässä on nyt varmasti kaikki työ, mitä on tehty, niin tämä integrointialue, niin se tilavuus, se kaikki virta pitää olla siellä sen integrointialueen sisässä. Ja sitten kun lähdetään, mutta jos siellä, koska siellä virtajakauma ulkopuolella virrantiheys on nolla, siellä ei ole virtaa, niin ei se haittaa yhtään mitään, vaikka otetaan vähän hyvältä varaa tilavuutta integrointitilavuudeksi, kasvatetaan sitä niin, että varmasti kaikki virta on sen sisällä ja integrointialueen raja niin kaukana, että siellä ei mitään virtoja mene sen integrointialueen pinnan läpi. Ja jos tuo tilavuus kasvatetaan äärettömäksi, niin käy niin, että tämän kentän A-risti B-vuo sen tilavuuden reunan läpi lähestyy nollaa. Koska käy niin, että tuo A, joka on, tai lähdetään B:stä, joka on niin kuin selvästi 1/r toiseen kenttä, niin se lähestyy nollaa samaa vauhtia kuin toi integrointialueen reuna, kun sitä kasvatetaan, koska tilavuus kasvaa niin kuin etäisyyden neliö kääntäen. Mutta kun siellä on vielä tulo tämän vektoripotentiaalin kanssa, joka sekin on 1/r toiseen kenttä. Eli tämä koko höskä pienenee niin kuin 1/r neljänteen. Ja toi tilavuus pienenee vain niin kuin 1/r toiseen. Eli tämä integroitava tuolla lähestyy nollaa nopeammin kuin mitä toi pinta isonee. Silloin toi menee rajalla nollaan. Eli saatiin puhuttua tuo termi pois. Puhuttiinhan me sieltä sähkökentästäkin se termi pois, vaikka siellä potentiaali on 1/V, niin että siellä potentiaali kertaa sähkökenttä, funktio, pienenee niin kuin 1 per r kolmanteen ja integrointialue kasvaa niin kuin r toiseen. Ja sekin sanottiin, että kyllä tämä menee nollaksi kaukana. Ja kyllä tämä perustelu pitää päteä tuohon, jossa on niin kuin 1 per r neljänteen vaimeneminen. Okei, eli tämä energia on sitoutunut magneettikenttään ja sille on lauseke, että se on vakiot kertaa magneettikentän neliö. Ja nyt jos me ei olisi tempastu siinä vaiheessa, kun se oli vielä vektorimuodossaan, niin me olisi voitu katsoa, että tämä magneettikentän neliö, sehän on magneettikentän pistetulo itsensä kanssa. Ja nyt kun otetaan tuo vakio sisään, niin sieltä saadaan tuosta yhdestä 1b kirjoitettuna H-kentän avulla, jolloin siellä integroitavana on H.B, H-kentän ja magneettikentän pistetulo. Ja tämä kattaa nyt semmoisenkin tapauksen, jossa jostakin kummallisesta syystä H- ja B-kentät ei olisikaan samansuuruisia, että siellä on jotakin kummallista magnetoitumaa mukana, joka ei ole siivo. Yleensä H-kenttä ja B-kenttä on samansuuntaisia, mutta kun lauseke kirjoitetaan noin, niin se on pätöinen siinäkin tapauksessa, että ei. Sähkökenttään ja magneettikenttään sitoutuneet energiat, niin nämä lausekkeet on aivan samannäköiset. Eli siellä magneettikentän energia on verrannollinen magneettikentän neliöön ja jotakin vakioita edessä. Ja sitten tuossa sähkökentän tapauksessa sama juttu. Nämä on aivan samanlaiset lausekkeet. Ja täällä on nyt nämä vakiot, nämä on erilaiset. Ne on sen takia, että kun siellä on S-järjestelmä yksikköjärjestelmänä, niin se tuottaa nuo vakiot sinne. Jos yksiköt olisi valittu jollakin muulla tavalla, niin kuin esimerkiksi gaussinen yksikköjärjestelmä, niin siellä nämä vakiot, niin tämä gaussisessa yksikköjärjestelmässä tämä vakio, mikä on edessä, se on 1/4π. Ja se on valinta, että se yksiköt on valittu sillä lailla, että näin käy, jolloin nämä lausekkeet tulee täysin identtisiksi. Ei sillä, että tämäkään nyt kenenkään silmää mitenkään erityisesti loukkaisi, että siellä on eri vakiot. Itse asiassa se helpottaa elämää, kun pysyy paremmin kärryllä, että onko kysymys magneetti- vai sähkökentästä. No seuraavaksi katsotaan nyt. Mennään seuraavaksi Maxwellin yhtälöihin, eikä mainita sitä, että mikä asia jää käsittelemättä nyt tässä välissä. Tai mainitten sittenkin. Eli se, mikä jää käsittelemättä tässä on se, että sähkömagneettiset voimat, magneettinen voima magneettinen voima ja sähköinen voima, niin ne voidaan esittää myös energiaperiaatteen avulla, jossa käytetään sähkökentän energiaa. Sitä sähkökentän energiaa derivoimalla lasketaan se, että mikä on sähkökentän, magneettikentän aiheuttamat voimat. Mutta se jää nyt väliin, kun kaikkea ei voi. Ja mennään Maxwellin yhtälöihin, jotka on sitten tämmöinen kokooma, teos ja paketti siitä, että mitä sähkömagnetismi sisällään pitää. Eli meillä on integraalimuodollisista kokeellisista laeista johdettu nyt sähköilmiöitä kuvaavat differentiaalilait. Ja sitten siellä on yksi korjattava, vielä Ampeeren laki siinä muodossa, missä se on nyt käsitelty, niin siinä ei olekaan vielä ihan kaikki. Tämähän käsiteltiin peruskurssilla jo, mutta ja sama esimerkki, joka on kanonisoitu se esimerkkikin. Ja kenttävirran avulla pelastetaan tämä tilanne ja päädytään Maxwellin lopullisiin yhtälöihin. No, ensin otetaan ne alustavat yhtälöt, että näissä oli vähän vikaa. Eli siellä on Gaussin laki ja sen differentiaalimuoto, magneettikentän lähteettömyys ja Faradayn laki ja Ampeeren laki. Ja nämä kaikki on kokeellista tietoa. Ja Maxwell keräsi tämän saman tieton joskus 1860 ja niillä nurkilla, ja säännöissä oli vikaa. Tällaisena näissä säännöissä oli vikaa. Mitä vikaa? Roottorin divergenssi. Tämä on niin kuin matemaattinen totuus, mutta roottorin divergenssi on aina nolla. Jonka voi vakuuttua helposti laskemalla roottorin divergenssin mielivaltaiselle vektorille. Se on aina nolla. Ja siitä seuraa se, että jos otetaan sähkökentän roottori ja otetaan siitä divergenssin, siitä tulee nolla, ja magneettikentän roottorista pitäisi myös tulla nolla. No, jos meillä on Maxwellin yhtälö pitää paikkansa, niin siellä on ne kolmonen ja nelonen, niin myös oikean puolen divergenssi, jos vasemman puolen divergenssi, missä on sähkökentän roottori ja magneettikentän roottori, jos sen divergenssi on nolla, niin totta kai se pitää sen toisenkin puolen divergenssi olla nolla. No, kolmas yhtälö, Faradayn laki, se toimii. Otetaan roottori sähkökentästä, tiedetään, että tämä on nolla, roottori sähkökentä. Roottori sähkökentästä ja siitä divergenssi, ja tiedetään, että ton on oltava nolla, otetaan divergenssi magneettikentän aikaderivaatasta. No, toi divergenssihän se vaikuttaa paikkakoordinaatteihin, ja aikakoordinaattia on se, mitä derivoidaan, eli tässä tuo luiskahtaa toi divergenssi tuosta aikaderivoinnista lävitte, ja konsa Maxwell 2, eli magneettikentän divergenssi on nolla, niin tästä tulee nolla. Tämä menee okei. Nelosyhtälö, tämä ei toimi. Divergenssi magneettikentän roottorista, otetaan divergenssi tuolta oikealta puolelta, myy nolla on vakio eteen, ja otetaan sitten tuota divergenssi virran tiheydestä. No, divergenssi virran tiheydestä, missä se oli? Se oli siellä jatkuvuusyhtälössä. Jatkuvuusyhtälö sanoo, että tuo virran tiheyden divergenssi on varauksen aikamuutos siinä pisteessä, mitä tarkastellaan. Jos siellä on virta, joka muuttuu, niin silloin tämä ei olekaan nolla. Jos meillä on tasaisesti kulkeva virta, niin katsotaan mitä pistettä tahansa, niin sinne pisteeseen. Sieltä kyllä, kun virta kulkee, niin siellä varaus liikkuu, mutta mihin tahansa pisteeseen tulee yhtä paljon varausta toisaalta, ja se varauksen määrä yhdessä paikassa pysyy samana. Eli siellä, niin kauan kuin meillä on muuttumattomat virrat, niin tämä pätee. Mutta jos se virta muuttuu, niin silloin tämä Ampeeren laki ajaa karille. Että silloin tästä Ampeeren lain oikean puolen divergenssi ei olekaan nolla. Ja tämmöinen esimerkki nyt, että tämä näkyy konkreettisesti siinä, että kun varataan kondensaattoria. Meillä on kondensaattori piirissä ja paristo, jossa pökätään virta kulkemaan piirissä, jolloin tuo kondensaattori latautuu ja mitataan virta, mikä piirissä kulkee. No, tehdään ampeeren kierto tästä johtimen ympäri ja lasketaan vuotaman pinnan läpi. Se joka tai vuo tai oikeastaan niin kuin, virran vuo, eli se sähkövirran määrä, mikä menee tuosta tuon pinnan lävitte. Ja tämän kierron rajaaman pinnan lävitte kulkee virtaa. No tehdäänpäs sama ampeeren kierto, just tämä sama, mutta valitaan tämä pinta sillä lailla, että tämä pinta, jonka läpi virran pitäisi mennä, niin onkin täällä. Menee tuolta kondensaattorilevyjen välistä. No tämän pinnan lävitte ei kulje yhtään virtaa, jolloin siitä seuraa se, että tuota, ei se, ton pinnan lävitte ei kulje virtaa, eikä synny magneettikenttiä, mutta tästä tuosta voidaan katsoa mittaamalla, että kyllä se virta kulkee siellä piirissä kuitenkin. Ja mikä tässä on nyt se, mikä tässä nyt on se tarinan jokeri? Ongelmahan on siinä, että tämä näyttäisi tämä kierro lävitte kulkeva virta riippuvan siitä, että miten tämä pinta valitaan, mutta niinhän ei saa olla, koska matemaattisesti nämä lausekkeet on oikeita. Ja jotenkin tuossa pitäisi tuo virta saada kulkeen tuolla levyjen välissäkin. No se salaisuushan tässä on se, että täällä tämän pinnan ja tuon pinnan välissä on tuo kondensaattorilevy. Kun kondensaattoria ladataan, niin sinne kondensaattorin levylle kertyy varausta. Ja varauksen kertyminen tonne on se ongelma tai selittäjä tässä. No, nyt Maxwell, miten hän puljasi tämän tilanteen tässä? Hän yhdisti tämän jatkuvuusyhtälön, joka oli aikaisemmin katsottu, että virran tiheyden divergenssi on varauksen muutos siinä pisteessä, missä divergenssi lasketaan, ja käytti Gaussin lakia, joka on voimassa, ja laski sieltä tuon varaustiheyden ja sijoitti sen varaustiheyden tähän lausekkeeseen, jatkuvuusyhtälöön lausekkeeseen. Ja kun tässä nyt sitten taas toi epsilon nolla on vakio, se luiskahtaa tuonne divergenssin sisään, samoin tuo aikaderivointi. Eli tämä voidaan kirjoittaa, että tämä on divergenssi nyt tuommoisesta oliosta, joka on epsilon nolla kertaa sähkökentän ajallinen muutos. Eli muuttuva sähkökenttä voidaan tulkita, että siellä on muuttuva sähkökenttä. Tämä muuttuva sähkökenttä on nyt sellainen olio, joka kuljettaa virtaa tässä kohdassa, missä varauksen kuljettajia ei ole. Eli tämä varauksen kasautuminen muuttaa sähkökenttää tässä välissä, ja toi kierto leikkaa sitten sitä muuttuvaa sähkökenttää. Ja sitten tähän kohtaan Ampere, kun Maxwell nimesi kenttävirraksi, termi siirrosvirta on myös, se on displacement current, niin sen voi nyt sitten kääntää suoraan siirrosvirraksikin myös. Ja tämä käsite tarkoitti sitä, että tuonne displacement on nyt tämä sähkökentästä aiheutuva virrantiheys, joka on nyt sitten tuo sähkökentän aikaderivaatta kertaa epsilon nolla. ja nyt tietysti, koska siinä on epsilon nolla kertoo tuota sähkökenttää, niin se on sähkövuon tiheys ihan suoraan, niin saadaan nuo merkinnät siistimmiksi. Ja tämä J-alaindeksi D, niin tämä on nyt kenttävirran tiheys. No tuossa johdossa, siellä kulkee oikea virta, jonka voi laskea virran tiheydestä, ja tuolla kondensaattori lävitte, siellä kulkee kenttävirta, jolle oli juuri johdettu lauseke. Nämä veijarit ei kulje samassa paikassa. Toinen kulkee toisessa paikassa ja toinen kulkee toisessa paikassa. Niin että satunnaisessa kohdassa tätä piiriä niin kulkee, on virran tiheys on J plus toi virran tiheys plus kenttävirta. Siellä, missä tuo kenttävirta on, niin siellä on virran tiheys on varauksen kuljettajien aiheuttama virran tiheys on nolla ja päinvastoin. Eli ne ei ole yhtä aikaa paikalla. Ja nyt, kun tämmöinen paketti lätkästään tähän Maxwellin neljännen yhtälö toiselle puolelle, niin siellä on divergoitavana toi virrantiheys plus kenttävirta, jolloin edeltä saatiin, että okei, siellä on toi virrantiheys voidaan kirjoittaa sähkökentän avulla ja kenttävirta otetaan divergenssi siitä. Näiden summa on nolla, jolloin tämä tilanne korjaa. Ja tällä lailla lisäämällä sähkövuon tiheyden aikaderivaatta tuonne lausekkeeseen, niin saadaan Ampeeren ja Maxwellin laki, tämä Maxwellin neljäs yhtälö muotoiltua uudelleen. Elikkä, ja tässä nyt tulee semmoinen mukava symmetria, että jos muuttuva magneettikenttä tekee sähkökentän, niin miksi sitten muuttuva sähkökenttä ei synnyttäisi magneettikenttää? Tuottaa näihin yhtälöihin semmoisen kaudin symmetrian, jota siinä sitten kovasti haikaillaan. No tämä Maxwellin kenttävirta, se oli ihan teoreettinen konstruktio, joka korjaa sen Ampeeren lain matemaattiset puutteet, mutta olisi se voinut olla väärin paikattu. Mutta sitten kun näiden lakien ennustamat sähkömagneettiset aallot osoitettiin kokeellisesti, niin tämä Ampeeren ja Maxwellin laki sai vahvistuksen. Se ongelma, että miksei sitä voitu osoittaa ennen kuin sähkömagneettisia aaltoja rupesi olemaan, oli se, että silloin kun meillä on tasasähköä, niin nämä efektit on niin pieniä, että ne ei näy siellä. Sen sijaan, jos meillä on vaihtojännite, että tuommoinen töpseli vaihtojännite 50 Hz on ihan riittävän, että sillä jo pystyy näyttämään, että tämmöinen kenttävirta-efekti on. Mutta kun ei ollut Maxwellin aikoihin muuta kuin patterista sähköä, joten siinä meni vähän aikaa ennen kuin se näytettiin, että kyllä se kenttävirta oikeasti on olemassa. No sen jälkeen, kun tämä muokkaus on tehty, niin Maxwellin yhtälöt saadaan tämän näköiseksi. Nämä yhtälöt on nyt sellaiset, että nämä Maxwellin yhtälöiden se on sanonut tyhjiömuoto. Että tässä ei ole nyt ainetta eksplisiittisesti missään esitetty, että se ainetta ei ole niin kuin eksplisiittisesti missään, paitsi tietysti tuo varaus on semmoinen, että varauksen täytyy olla ja virta pitäisi kulkea sitten jossakin, mutta aineen vaikutusta ei ole tässä mukana. Ja lisäksi tarvitaan sitten Lorentzin voima, niin silloin pystytään kaikki sähkömagnetismin probleemat periaatteessa ratkomaan, melkein kaikki. Toi jatkuvuusyhtälö, se on piilotettu tuonne Maxwellin neljänteen lakiin, ja jos ottaa divergenssin puolittain, niin sieltä tulee tupsahtaa jatkuvuusyhtälö ulos. Nyt tässä kun katsoo, että tässä on nyt Maxwellin neljä yhtälöä. Tässä on itse asiassa, tässä on 8 yhtälöä. Sen takia, että tässä on 2 skalaariyhtälöä, yksi yhtälö, toinen yhtälö. Sitten täällä on 2 vektoriyhtälöä. Tässä puolella on sähkökentän roottori, tuolla puolella magneettikentän aikaderivaatta. Sekä sähkökentässä että magneettikentässä on 3 komponenttia. Eli siellä tämä, vaikka se voidaan nyt vektorimerkinnöin noin nätisti kirjoittaa, niin siinä on itse asiassa 3 yhtälöä sisässä. Ja sama juttu tänne neljänteen yhtälöön, toisella puolella on magneettikenttä, virran tiheys kolmiulotteisena ja sähkökenttä kolmiulotteisena. Eli tähänkin on sisään rakennettu 3 yhtälöä. Eli siinä on yhteensä 8 yhtälöä. No mitä tällä paketilla lähdetään ratkomaan? Jos sillä paketilla halutaan ratkaista, jos meillä on semmoinen tilanne, että tiedetään varaukset, tiedetään virran tiheys. Ja halutaan selville, että mitkä on sähkö- ja magneettikentät tämmöisessä tilanteessa. Siellä on 6 tuntematonta, sähkökentän 3 komponenttia, magneettikentän 3 komponenttia. 8 yhtälöä, 6 tuntematonta. Kyllä onnistuu. No, sitten, jos ruvetaan katsomaan, että okei, mutta mitä sitten? Jos meillä on sähkökenttiä ja magneettikenttiä, ja kyllähän nämä sähkökentät ja magneettikentät, nehän liikuttaa varausta sitten ympäri ämpäri, eli se varauksen paikka muuttuu. Se pitäisi saada selville. Ja tietysti myös nuo virrat muuttuu, jos ne varaukset lähtee vaeltamaan, niin kyllä nämä virratkin muuttuu. Ja katsotaan, että okei, meillä on nyt tuossa alakutilanne, jossa varaukset on jossakin, kentät on jossakin, mitä tapahtuu? Varaukset lähtee liikkeelle, virrat lähtee kulkemaan. Miten tämmöinen yhtälö oikein käsitellään, jolloin ruvetaan katsomaan, että okei, siellä on edelleen ne 3 komponenttia tuossa, 3 komponenttia tuossa, 3 tuolla ja 1 tuolla. 10 tuntematonta, 8 yhtälöä. Eli sitten tarvitsee tältä Maxwellin yhtälöiden ulkopuolelta jotakin tietoa, että pystyttäisiin tämmöinen tilanne ratkaisemaan Maxwellin yhtälöllä, että miten siellä ne sähkökentät oikein muuttaa varauskulkua ja mitä siellä tapahtuu, ratkaisemaan virrat ja ratkaisemaan sekä sähkökentät että virrat, jotka sitten vaikuttaa koko ajan toisiinsa. Tämä on muutenkin semmoinen yleinen probleema, astrofyysikko haluaa laskea, että miten virrat kulkee auringon protuberanssissa. niin se on semmoinen aika iso laskennallinen probleema. No, katsotaan sitten vielä, että mitä näissä Maxwellin yhtälöissä itse asiassa on. Mainitaan magneettiset monopolit jälleen kerran ja katsotaan nyt sitten sitä muotoilua. Että nyt tuossa oli kanoninen järjestys, että tämä on se tavallinen tapa kirjoittaa nämä yhtälöt. Että siinä on, mitä näissä yhtälöissä on? Näissä yhtälöissä on sähkökentän ja magneettikentän derivaatat täällä yhtälön vasemmalla puolella. Ja oikealla puolella on sitten se, että mitä nämä derivaatat, divergenssi ja roottori näille magneettikentille on. Ja nämä yhtälöt määrittelee, että mistä mulla on täällä jotkut kentät, mistä mä saan selville niiden divergenssi ja roottorin. No, siinä on lausekkeet niille. No, toinen tapa kirjoittaa tämä yhtälö on se, että on tämä. Tässä on nyt yhtä suuruusmerkin toiselle puolelle tänne vasemmalle kuskattu kaikki semmoinen, missä on kenttää. Sähkökenttä tai magneettikenttä, ihan sama, mutta kaikki se on siirretty tuonne yhtälön toiselle puolelle. Ja mitä sinne toiselle puolelle on jätetty? Sinne toiselle puolelle on jätetty varaus ja virta. Eli sinne on jätetty varaus ja virta. Ja ne, jotka on kenttien lähteitä, virta on magneettikentän lähde ja varaus sähkökentän lähde. Eli näistä kentät on lähtöisin, ne syntyisin siitä, että varaus on, ja sitten siitä, että se varaus liikkuu. No, nyt käytännön kannalta tämä on nyt enemmän filosofinen kysymys, mutta nyt se, että millä lailla sen yhtälöryhmän nyt sitten haluaa ymmärtää itselleen. No, Maxwellin yhtälöt, kun ei ole varausta ja virtoja. Jos on ihan vapaa avaruus, jossa ei ole varausta eikä ole virtoja, niin Maxwellin yhtälöt on siellä edelleen voimassa, mutta varaus on nolla ja virrat on nolla. No, tässä tilanteessahan nyt nämä yhtälöt on ihan symmetriset, että siellä sekä magneettikentän että sähkökentän divergenssit on nollia ja roottorit on aikaderivaatta jostakin. Nämä kertoimet nyt on sitten tässä ainoa ero. Eli nyt nämä on niin kuin magneettikentän ja sähkökentän suhteen täysin symmetriset, että nämä yhtälöt on täysin toistensa näköiset. Ja jos olisi kaussiset yksiköt, niin nuo yksikökin tuolla olisi semmoiset, että ne olisi ihan täysin muodollisesti symmetriset, kun ne vaihdetaan. Ja nyt sitten, kun sinne paiskataan se varaus paikalle, niin silloin tämä symmetria hajoaa. Fyysikko on semmoinen eläin, että kun se tulee paikalle, niin ensimmäiseksi se kysyy, aha, mikä säilyy. Ja sitten kun se on saanut selville, että mikä säilyy, niin sitten se rupeaa kysymään, mikä symmetria, onko symmetria? Fyysikot on symmetria hakuisia olioita. Ja sen takia, että jos kuvitellaan, että tämmöinen magneettinen varaus olisi olemassa, niin siitä seuraisi, että olisi magneettinen monopoli, niin silloin tämä Maxwellin toinen yhtälö olisikin tämän näköinen, että olisi sellaista magneettikenttää, jonka magneettinen monopoli syntyy ja synnyttää. Myy nolla tulee siihen nyt taas sen yksikköjärjestelmän perusteella. Ja jos tämmöisiä magneettisia monopoleja olisi, niin kyllähän ne liikkus, niin silloin olisi tämmöistä magneettista virtaakin, että se magneettinen monopolit mennä peuhkaisee johonkin suuntaan, niin tommoinen olisi. Ja kas, taas nämä yhtälöt olisi ihanan symmetriset, ja tuota, symmetriahakuisilla fyysikoilla olisi hyvä mieli. Onko tämä sitten ihan vain psykosomaattista symmetrian hakua, vai onko niin, että pohjimmiltaan maailmankaikkeus on symmetrinen, niin magneettisia monopoleja ei ole lakattu etsimästä, vaikka ei kukaan ole semmoisia vielä nähnyt. Virtuaalisia magneettisia monopoleja on havaittu, eli semmoisia, että ne ei... ne on tämmöisiä enpä rupea luennoimaan niistä, varsinkin kun tietoni on hatarat ja muistikuvat huonoja, mutta virtuaalisia magneettisia monopoleja tai semmoisiksi tulkittavia olioita on mittauksissa nähty. Niistä sitten voidaan riidellä, että onko ne niinkään, mutta oikeita magneettisia monopoleja ei ole kellekään tullut vastaan. No, nyt oli Maxwellin yhtälöt tyhjiössä tuossa edellä, ja miten tuo väliaine sitten muuttaa näitä yhtälöitä, miten aine otetaan huomioon. Ja siellä katsotaan tämä nyt yhtenä pakettina, se on tullut osittain tuossa pitkin matkaa, mutta katsotaan kaikki yhdessä nyt. Ja nämä yhtälöt tyhjiössä on sinänsä oikeat, autuaat ja täydelliset. Et siellä ne pitää paikkansa myös silloin, kun ainetta on paikalla. Ja näissä tyhjiömuotoisissa yhtälöissä, niissä virta on virtaa. Siellä ei ruveta virtoja erittelemään oikeaa ja väärää virtaa, ja varaus on varausta. Ei ruveta katsoa, että toi on näennäisvarausta ja toi on ihan oikeaa varausta. Virta on virtaa ja varaus on varausta. Sitten kun kirjoitetaan sähköpolarisoituma ja magnetisoituma sisään näihin yhtälöihin, niin ne tulee kompaktimman näköisiksi, mutta monimutkaisemmiksi sisältä. Eli polarisoituma ja magnetisoituma, ne tuottaa polarisoituman varaustiheyden ja magnetisoitumisvirra. Tiedetään, että meillä on se näennäisvaraus näennäisvirta, joka tiedetään, että ne aiheutuu aineen polarisoitumisesta ja aineen magnetisoitumisesta. No, jos ei ole staattinen tilanne, polarisoituma voi muuttua. Ja silloinhan nämä polarisoituman varaukset, ne muuttuu. Kun ulkoinen sähkökenttä muuttuu, niin polarisoituma muuttuu, eli varaukset liikkuu. Silloin on nämä polarisoituman varausten virta on paikalla, eli siellä on sähkövirta, joka aiheutuu näiden polarisoituman varausten liikkeestä, joka on siis tämän polarisoituman aikaderivaatta on tämä virta. No, päteekö jatkuvuusyhtälö tälle? Sijoitetaan toi polarisoituman aikaderivaatta, otetaan siitä divergenssi. Se voidaan derivointijärjestys vaihtaa ja lasketaan, että mikä se olikaan tuon polarisoituman divergenssi. Polarisoituman divergenssi on määritelmän mukaisesti varaustiheys, ja nyt siinä on tuo miinusmerkki mukana, eli siinä on miinusmerkki mukana varaustiheyden, polarisoituman varaustiheyden muutos, niin tässähän on jatkuvuusyhtälö voimassa. Kyllä. No, kokonaisvaraustiheys voidaan jakaa aitoon varaukseen ja näennäiseen varaukseen. kirjoitetaan ne sitten auki, että siinä on, se kokonaisvaraus on aitoa varausta ja näennäistä varausta. Kirjoitetaan kokonaisvaraus kaussin lakiin sisään sillä lailla, että siinä on aitoja näennäinen varaus sisässä ja järjestellään termejä pikkusen. Otetaan tuo aito varaus omalle puolelleen tuolla, järjestetään termit tässä ja käytetään nyt sitä tietoa, että sähkömuun tiheyshän täsmälleen ottaen määritelty, että se on tuo, mikä tuolla divergenssin alla on, ja Gaussin laki differentiaalimuodossa tulee ton näköiseksi, että sähkövuon tiheyden divergenssi on aito varaus. Ja toi Maxwellin ensimmäinen yhtälö voidaan kirjoittaa sähkövuon tiheyden avulla niin, että siinä on pelkästään aitoa varausta. No sitten näennäisvarausten virta polarisoituman muuttuessa otetaan huomioon, niin silloin tämä virran tiheys, siellä on kolme komponenttia. Siellä on oikeaa virtaa, näennäisvirtaa ja sitten on vielä tämä näennäisvarausten virta. No nämä voidaan kirjoittaa, kaikille on lauseke olemassa, tai tuo on tuolla magnetoitumasta tulee toi näennäinen magnetoitumavirta ja sitten näistä näennäisvarausten liikkeestä tulee toi virta, joka on näiden näennäisvarausten virtaa, joka on polarisoituman derivaatta. Tungetaan toi Ampere ja Maxwellin lakiin tuonne virran tiheyden paikalle, eli näin ikäästi, ja ruvetaan katsoa, että mitäs tästä tulee. Eli siellä on toi aito varaus, sen aikaansaama virta, oikea virta, magnetoituman roottori, polarisoituman aikaderivaatta, eli polarisoituman muutos. Ja järjestellään termejä hiukan ja siirretään magnetoituman roottori toiselle puolelle ja jätetään muu tavara tänne puolelle, supistellaan myynollat pois kuleksimasta kirjoitetaan, että täällä olisi nyt tuommoisen olion kuin B per myynolla miinus magnetoituma, sen roottori, ja toisella puolella on aitovirta ja kahden aikaderivaatan systeemi. No, eihän tämä ole täällä nyt. Tällä puolella nähdään, että H-kenttä, sehän on määritelty täsmälleen siten, että se on toi olio, mikä tuossa roottorin alla on. Sitten tämä toinen puoli, sähkövuon tiheyshän oli määritelty siten, että se on sähkövakio kertaa sähkökenttä plus polarisoituma. No, tossahan on itse asiassa sähkövuon tiheyden aikaderivaatta, jolloin tämä yhtälö, Maxwellin neljäs yhtälö pelkistyy siten, että H-kentän roottori on aito virran tiheys plus sähkövuon tiheyden aikaderivaatta. Ja tässä on nyt sitten sillä, että täällä on nyt H-kenttä, D-kenttä ja pelkkää aitoa virtaa. No, toi Maxwell 2, Maxwell 3 ei muutu, koska niihin ei vaikuta polarisaatiovaraus eikä magnetoitumavirta, joten näistä yhtälöistä tulee nyt tämän näköiset, eli sähkövuon tiheyden divergenssi on aito varaus siinä pisteessä, missä sitä tarkastellaan. Kakkonen ennallaan, edelleenkään magneettisia monopoleja ei löydy mistään. Sähkökentän roottori on edelleen magneettikentän aikaderivaatta ja H-kentän roottori on aito virrantiheys plus sitten tuo sähkövuon tiheyden muutos. tässä on nyt sitten tämä kompakti Maxwell-yhtälöiden esitys, joka ottaa sitten huomioon sen, että nyt on vaan aitoa varausta oikeaa virtaa ja yhdet kentät, mutta täällä on nyt sitten tavaraa piilotettu siihen, että mitä nämä kentät on, miten ne on määritelty. Hieno sana näille on, että ne on rakenneyhtälöitä, että se selviää, että miten toi H syntyy sitten näistä muista kentistä. Ja, eli H on yhteys B ja D yhteys E:hen, etkä nämä kenttien väliset yhteydet. No nämä vektorimuotoiset määritelmät, näille on aina totta. Mutta jos on niin, että meillä on lineaarinen ja isotrooppinen homogeeninen väliaine, niin silloin pätee, että polarisaatio on kirjoitettavissa sähköisen suspektiviteetin ja kentän avulla, ja magneettikenttä on sitten magneettinen suspektiivisuus kertaa H, niin silloin voidaan kirjoittaa sitten nämä yhtälöt suoraan näiden kenttien avulla ja käyttää B:tä ja H:ta. No niin, ja sitten siinä oli tämä Maxwellin yhtälöiden paketti. Ja nyt nämä Maxwellin yhtälöt kuvaa sen, että miten sähkökenttä syntyy varauksistaan ja miten se käyttäytyy. Silloin kun ne kentät on väliaineessa, niin se väliaine loppuu johonkin ja siellä on jossakin on sen väliaineen rajapinta. Ja katsotaan, minkälaiset jatkuvuusehdot sähkö- ja magneettikentillä on siinä tilanteessa, että tulee rajapinta vastaan. Minkälaisia muutoksia siellä tapahtuu? No, Maxwellin lait voi sitten tuossa niin kuin kertauksen vuoksi. Tässä on tämä integraalimuoto ja sitten on tämä differentiaalinen muoto ja vielä tämä kompakti muoto, jossa on aine otettu huomioon. Ja tässä sitten nämä voisi niin kuin sitten jakaa, että kenelle jaetaan mikäkin paita. Okei, selvä. Jatkuvuusehdot. Katsotaan näiden Maxwellin yhtälöiden integraalimuodon avulla tätä. Eli meillä on Maxwellin yhtälöt integraalimuodossaan ja katsotaan Maxwellin ensimmäistä yhtälöä. Mitäs tuosta nyt sitten seuraa kenttien jatkuvuudelle? Että jotakin sillä on sähkövuon tiheyden kanssa tekemistä. Eli mitä sitten tapahtuu? Meillä on kenttä, aineiden rajapinta, kenttä muuttuu siinä rajapinnassa. Otetaan toi Maxwellin ykkönen laki ja pannaan tuommoinen ohut kaussin rasia tuohon rajapinnalle. Siinä rasia tehdään ohkaiseksi, ainoastaan toi kansi ja pohja merkkaa siinä, niin silloin tästä saadaan, että tälle sähkövuon tiheydelle merkkaa ainoastaan toi aito varaustiheys tuossa pinnassa. Eli kohti suora vuo vain pohja ja kannen lävitte. Siitä nähdään, että sähkövuon tiheys hyppää tuossa rajapinnassa. Muutos rajapinnassa on siinä rajapinnassa olevan aidon varauksen suuruinen. Jos siinä rajapinnassa ei ole aitoa varausta, niin siitähän seuraa ilman muuta se, että sähkövuon tiheys siinä pinnassa on jatkuva. M2. Otetaan ohut kaussin rajapinta ja katsotaan nämä magneettikentän komponentit. Niin todetaan, että magneettikenttä on sinällään jatkuva, tuossa, tämä kohtisuora magneettikenttä on sinällään jatkuva tuossa rajapinnassa. Ja siinä oli kaksi lakia. No sitten tuosta kolmannesta laista saadaan seuraava jatkuvuusehto. Eli otetaan, että meillä on matala tämmöinen ampeeren kierto tuossa rajapinnalla ja tämä silmukka on aivan pintaa pitkin niin, että noi päädyt ei kontribuutoi mitään ja että tämä on hyvin litteä silmukka. No silloin tämän sähkökentän, mikä tulee, on tässä pinnan suunnassa, niin sen vuo pitkin tätä silmukkaa on siis mulla on nyt nämä merkinnät täällä ihan kummalliset tuossa kuvassa, että siinä ei ole jostakin omituisesta syystä. Eli meillä on täällä silmukka ja sähkökenttä sitten, joka on pinnan yläpuolella ja alapuolella olevat sähkökentät. Tämän sähkökenttä mennään tämän silmukan ympäri ja katsotaan, integroitaan tuo sähkökenttä tuon silmukan ympäritte, niin kun täällä on suorat osiot, niin tästä tulee E1, mennään L-matka siinä E1-kentässä tällä puolella ja sitten E2-kentässä tuo alapuoli vastakkaiseen suuntaan. Näiden pistetulojen erotus on sitten toisaalta, mitä se on? Se on magneettikentän ton silmuka pinnan lävitte ja sen aikainen rivaran vastaluku. Mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että kun tämä silmukan korkeus lähenee nollaa, niin magneettikentän vuo sen silmukan lävitte lähestyy nollaa. Eli tuo erotus lähestyy nollaa ja siitä saadaan se, että sellainen pinnan suuntainen sähkökenttä, niiden erotus on nolla. Eli tuossa rajapinnassa tämä pinnan suuntainen sähkökentän komponentti on jatkuva. No, nyt sitten neljäs laki tuottaa sen, että jos otetaan tuommoinen matala ampeerin kierto rajapinnalle ja nyt integroidaan H-kenttää tämän silmukan ympäri, koska siellä on nyt H-kentän integrointisilmukka. Valitaan tämmöinen silmukka tuoksi piiriksi, jonka ympäri tuota H-kenttää integroidaan. Ja L tuolla aineen 1 puolella, vastakkaiseen suuntaan L aineen 2 puolella. Näiden H1 ja H2 integraalien erotus, mitä se on? Se on se virta, joka menee tuosta silmukasta lävitte. Ja mitä se on? Tämä on tämän lausekkeen mukaan virta, joka menee tuosta silmukasta lävitte. Ja aikaderivaatta siitä sähkövuon tiheyden vuosta tuon silmukan lävitte. No kun tuo kierretyn silmukan korkeus pannaan ihan siihen pinnalle, niin sähkövuota ei mene sitä silmukasta lävitse, se lähestyy nollaa, mutta pintavirta, virtakate, joka on kaksulotteinen olio ja menee siinä pinnalla, niin se mahtuu sieltä silmukasta lävitse, vaikka se silmukan korkeus lähenee nollaa, koska se silmukka on kumminkin sen pinnan eri puolella. Eli päädytään tuohon, että nuo pistetulot tuosta silmukasta laskettuna on sen silmukan läpimenevä aito virta. Ja siis toi virta, mikä menee, tulee tuosta virtakatteesta, ja se läpimenevä virta on nyt sitten, siinä pinnalla oleva virtakate, ja sitten tämä termi tässä on se, joka on nyt se pinnan normaali, ja toi ristitulo L:n kanssa, eli se L on nyt se silmukan suunta tässä, eli toi nyt huolehtii siitä, että missä kulmassa tämä tarkastelusilmukka nyt mahdollisesti on tuossa pinnalla olevaa virtakatteeseen nähden. Ja tuo voidaan sitten kirjoittaa, että okei, tämä erotus, koska tuolla on toi pistetulo L:n kanssa, eli tämä H kohti suora pinnan suuntaisen H-kentän komponenttien erotus on sitten tuon virtakatteen ja pinnan normaalivektorin ristitulo. Siinä oli se neljäs kootaan tämä paketti, eli aineen paikalla ollessa nämä jatkuvuusehdot koottuna olisi nyt ton näköiset. Nämä on nyt ihan yleiset lausekkeet. Siellä on D-kenttä, B-kenttä, E-kenttä, H-kenttä ja jatkuvuusehdot kaikille näille kentille. Kun väliaine on lineaarista, homogeenista ja isotrooppista, niin E-kenttä ja D-kenttä on naimisissa näin ikkäästi. E1 ja E2 on nyt suhteellisia permittiivisyyksiä ja E0 on tyhjiön permittiivisyys. Nämä on nyt selviänä, että nämä sähkökentän kohtisuorakomponentti, magneettikentän kohtisuorakomponentti, sähkökentän pinnansuuntainen komponentti eivät rajapinnassa muutu. Ja sitten magneettikentän H-kentän pinnansuuntaisen komponentin muutos tulee siitä pintaa pitkin kulkevasta virrasta, eli virtakatteesta, ja kun nämä väliaine on lineaarista, homogeenista ja isotrooppista, niin H-kentät voidaan kirjoittaa suoraan väliaineiden permeabiliteettien avulla. Ja siellä on aito virtakate tuossa lausekkeessa mukana. Jos on se tilanne, että ei ole oikeaa virtaa, ei ole aitoa varausta, niin silloin nämä kaikki on nollia. Lineaarinen, homogeeninen, isotrooppinen väliaine, jonka pinnalla ei ole oikeaa virtaa eikä aitoa varausta, niin tässä on paketti, josta saa selville, että miten kenttä, sähkökenttä, magneettikenttä jatkuu siinä rajapinnassa. Mitkä on ne reunakenttien jatkuvuusehdot? Eli tässä nyt on suurin piirtein tehty sen, että mikä siellä jossakin luennon alussa kasetettiin tavoitteeksi, että Maxwellin yhtälöitä integraalimuoto, johon päästiin peruskurssilla, miten sieltä näistä lausekkeista päästään differentiaalisiin lausekkeisiin, ja siihen, että miten kentät saadaan potentiaalin avulla laskettua lausekkeistaan. Jos nyt joku on tarkkaavainen, niin kuin te kaikki olette, niin huomaatte, että hetkinen, itse asiassa täällä on tämmöinen, että magneettikentän vektoripotentiaalin aikaderivaatta, että miten se kontributoi tähän sähkökenttään. Että toi on semmoinen asia, jota ei ole käsitelty ja jännäksi menee, että meillä on kaksi luentoa jäljellä, että käsitelläänkökään sitä mitenkään. Että aivan kaikkea, mitä tässä kalavolla on, niin ei ole kuitenkaan käsitelty. Ja aloitan nyt, että päästä siihen, niin vielä sähkömagneettisten kenttien säilymislaeista jonkun verran. Eli sähkömagneettiset kentät, minkälaisia säilymislakeja niillä on. Sähkömagneettisilla kentillä on energiaa ja liikemäärää. Ja ne tuommoinen johdatus kenttiin sitoutuneiden suureiden säilymislaista liikemääräkatastrofi. Lujasti hämmennystä aiheutti tämä. Newtonin kolmas laki vastaa Lorentzin voima. Elikkä tämmöinen skenaario, että meillä on sähkömagneettiset vuorovaikutukset tiedossa. Nyt meillä olisi tuossa pistevaraus liikkuu X-akselia pitkin nopeudella V1. No, tämän varauksen sähkökenttä osoittaa poispäin tuosta varauksesta. Tämä yksittäinen varaus, no se ei tuota vakiovirtaa, mutta virran se kuitenkin tuottaa, kun se liikkuu. Ja sen syntyvän magneettikentän suunta on tämän varauksen liikesuunnan ympäri joka tapauksessa. Oli sen suuruus nyt sitten mitä hyvänsä. No jos toi varaus liikkuu tuon X-akselin suuntaan, niin tässä XY-tasossa, eli Z-akselin pannu nyt tuonne suuntaan pyöräyttänyt koordinaatiston vaihteeksi noin päin, niin XY-tasossa tuon B-suunta on Z. Että magneettikenttä, jonka tämä synnyttää liikkuessaan, niin sen suunta on Z-suuntaa. No jos tuossa on toinen samanlainen varaus menossa Y-akselin suuntaan, samaa vauhtia, menee V1 ja V2 on yhtä suuret, niin varausten välillä tässä on sähköinen hylkyvoima. Ja se sähköinen hylkyvoima on yhtä suuri kumpaankin varaukseen. Noin. Eli siinä on tasapaino. No nyt tuolla on varauksen liikkeen aiheuttaman magneettikentän. Tämän varauksen liikkeen aiheuttama magneettikenttä tietysti vaikuttaa tuohon varaukseen, kun se on kerran liikkeessä. Mutta kun tämä varaus liikkuu tuohon suuntaan kanssa ja se muodostuu nyt oikeakätisesti ton ympärille, niin tämä magneettikenttä, joka vaikuttaa tuohon varaukseen, niin sen suunta tuossa tuon V2, sen suunta yli Malakaan on Z-akselin suuntaa tuossa tuon varauksen Q1 kohdalla erityisesti. Ja toi B2 on tuonne Z-akselin suuntaan negatiiviseen, tuo B1 positiiviseen suuntaan. No tuo voima, magneettinen voima, joka aiheutuu tästä, niin se on, tuosta täällä, eli varauksen yksi aiheuttama voima tänne varaukseen 2, niin kun se on menossa tuonne päin, magneettikenttä on tuonne päin, niin magneettinen voima osoittaa X-akselin suuntaan. Ja kas kummaa, täällähän on magneettikenttä näin ja nopeus noin, niin magneettinen voima tuohon varaukseen, magneettinen voima on tuonne suuntaan. Jos niin kuin tämä vaikuttaa tuonne ja tuo vaikuttaa tänne, ja se on keskinäinen vuorovaikutus. Newtonin kolmas laki, kokonaisvoimakaan, niin tuo sähköinen voima ei sitä pelasta, vaan noiden kahden voima resultantti sojottaa. Edelleenkään ei ole vastakkaiset voimat. Niin nämä voimat on yhtä suuria, mutta niiden suunnat ei. Ja voima- ja vastavoiman laki ei pidäkään paikkaansa. Ja liikemäärä ei säily. Tämä on niin kauan kuin tolle ei keksi selitystä, että mistä tämä johtuu, niin hätähän tässä on, että kaikki mitä on satoja vuosia opetettu ja opittu ja uskottu, niin ei pidäkään paikkaansa. No, hirveä spoileri. Syynä tälle on sitten sen, että ahaa, osa tästä liikemäärästä onkin siellä sähkömagneettisen kentän liikemääränä, kun nämä on liikkuvia varauksia. Se on siellä se puuttuva liikemäärä, että kun se otetaan huomioon, niin silloin Newtonin kolmas laki pelastuu. Ja tämä on nyt niin kuin se semmoinen osoitus siitä, että tällä kenttien liikemäärällä on merkitystä. Se puuttuva liikemäärä tässä tapauksessa, niin se on näiden varausten sähkömagneettisten kenttien liikemäärässä. No, aloitetaan tarkastelu kenttien sitoutuneesta energiasta, että missä se on. Katsotaan nyt sitten aluksi mielivaltaista liikkuvien varausten jakaumaa ja johdetaan tämmöinen olento kuin Poyntingin lause, joka kuvaa, että miten tämä kenttiin sitoutunut energia muuttuu. Ja kun on saatu Poyntingin lause, niin virtaviivastetaan sitä tämmöisellä suurella kuin Poyntingin vektori, josta tuotetaan jatkuvuusyhtälö energialle. Ja se, mihin me pyritään, se jatkuvuusyhtälö sanoo, että sähkömagneettisen kentän energian muuttuminen tietyssä pisteessä riippuu, on verrannollinen sähkö- ja magneettikentistä siinä kyseisessä pisteessä. Kuinka sen pisteen sähkömagneettinen kokonaisenergia, jonkun pienen avaruuden pisteen energia muuttuu, niin se riippuu sähkö- ja magneettikentistä. Se on aika ilmeistä, mutta lauseke sanoo, että miten se tapahtuu. Ja nyt Poyntingin lause vastaa myös siihen, että missä se on matkallaan, että jotenkin sähköenergian pitää kulkea voimalaitoksesta taloon, jos sitä lämmitetään sähköllä. Ja nytten elektronit kuljettaa sähköä tietysti sähköjohteessa, mutta nyt tämähän on se tyypillinen, että se elektroni, joka lähtee voimalaitoksesta, niin se on 100 kilometrin päässä olevassa talossa joskus ensi vuosisadalla. Että se ei ainakaan, mutta jotenkin sen energian täytyy liikkua, vaikka ne elektronit ei kerkiäkään. No tiedetään, että minkälaiset energiat on sitoutunut sähkö- ja magneettikenttään. Ja tiedetään, että niillä on energiaa. Ja nyt on kysymys siitä, että miten nämä kentät sitten muuttuu ja mikä on kokonaisenergia. No tämä sähkökentän energia on työ, joka on tarvittu niiden varausten paikalleen laittamiseen, joka synnyttää sen sähkökentän. Tämä magneettikentän työ on sen suuruinen, joka on tarvittu siihen, että virta on potkittu liikkeelle niin, että se virta, joka synnyttää tämän magneettikentän, on synnyttänyt tämän magneettikentän. Nämä on ne kenttien energiat. No, jos meillä on sähkö ja magneetti, että meillä on sekä sähköinen että magneettinen energia yhtä aikaa, niin se kentän kokonaisenergiatiheys, tuota energiatiheyttä nyt tässä jatkossa merkitään tuolla pikku U-kirjaimella, niin otetaan sieltä, eli nämä on se kokonaislauseke, ja energian tiheys on nyt sitten se, mikä on täällä tilavuusalkiossa tavara, mikä on, eli E toiseen, niin otetaan vakiot tuonne sisään, eli saa puolonen eteen ja muokataan. Eli se integroitava olio on nyt kuvaa sitä energian tiheyttä avaruuden jossakin pisteessä. Ja sitten se kokonaistyöt saadaan, kun integroidaan ne energiatiheydet yhteen. Ja kokonaisenergiatiheys, jossa on sekä sähkö- että magneettikenttä mukana, niin siellä kokonaisenergiatiheydelle lauseke tuon näköinen. No, otaksutaan sitten semmoinen liikkuvien varausten jakauma. Meillä on varauksia, jotka on liikkeessä. No varaukset synnyttää sähkökentä, ja kun ne kerran liikkuu, niin siellä on sähkövirta, ja sähkövirta tuottaa magneettikenttä. No nyt, jos meillä on pikkuinen aikakulu, infinitesimaalinen dt, niin kentät muuttaa varausten ja virtojen jakaumaan. Eli nyt meillä on Maxwellin kahdeksan yhtälöä Maxwellin yhtälöistä ja 10 muuttujaa. Mutta ja hyökätään tämän kimppuun nyt sitten. Mutta kuinka suuren työn nämä kentät tekee? Otetaan se Lorentzin voima sieltä nyt apusuureeksi. Eli Lorentzin voima tekee varaukseen työn, joka on, mikä se työn määritelmä on, se liikauttaa sitä varausta voimalla jonkun matkan. Ja mikä se voima oli? Se on Lorentzin voima, eli varaus kertaa sähkökentästä ja magneettikentästä riippuvia olioita. Ja nyt kun täällä on tämä laiska magneettikenttä, että se magneettikenttä ei tee työtä taaskaan, niin se työ on QE ja piste varauksen nopeus dt. Kirjoitetaan tuolla lauseessa oleva, täällä on tuo sähkövarauksen määrä, kirjoitetaan se varaustiheyden avulla. Ja virrantiheys tulee mukaan, mistä? Siitä, että tuolla on tuo nopeus mukana. Kirjoitetaan ensin se varaus sisään, eli varauksen paikalle kirjoitetaan nyt varaustiheys kertaa tilavuusalakio, että täällä on nyt tämmöinen piste. Mäinen varaus, otetaan siis pistemäiseksi varaukseksi varaustiheys jossakin tilavuusalkiossa. Ja järjestellään vähän termejä, niin tänne saadaan nyt rho kertaa v kertaa se tilavuusalkion koko. No hetkinen, rho kertaa v, niin sehän on täsmälleen sama asia kuin tuo virrantiheys. Siellä on varaus, joka liikkuu. Eli virrantiheys siinä pisteessä on ton suuruinen. Kirjoitetaan virrantiheytenä tämä ja saadaan järjestettyä, että teho, millä siinä kohdassa sähkökenttä tekee siihen nimenomaiseen pisteeseen työtä, niin se on sähkökentän ja pisteessä olevan virrantiheyden pistetulon tulo. Siinä tilavuuselementissä. Ja tämä on nyt teho, millä siihen pisteeseen tehdään työtä. Eli toi E-piste J, sähkökentän ja virrantiheyden pistetulo, se on tehotiheys. Kuinka sakeasti tehoa tuossa alkiossa, tilavuusalkiossa D-tau on. No jos meillä on varausjakauma tilavuudessa V, siihen tehty työ on sitten, lasketaan nämä tehot yhteen, niin tehty työ saadaan tosta lausekkeesta. Lähdetään laskemaan eli tuo tehotiheys, koitetaan muokata se sillä lailla, että saadaan se kirjoitettua pelkästään näiden kenttien B ja E avulla, sähkökentän ja magneettikentän avulla. Avuksi otetaan Ampere ja Maxwellin laki, jossa on toi virrantiheys mukana. No, me järjestellään termit uudestaan, niin saadaan sieltä virrantiheydelle lauseke. Jos tämä pitää paikkansa, niin toisaalta sitten on takaperin oltava tuon virrantiheydelle voimassa ton näköinen lauseke. Ja sijoitetaan tuosta laskettu lauseke sinne virrantiheyden paikalle ja järjestellään vähän termejä ja sieltä saadaan sitten ton näköinen lauseke. No nyt taas otetaan täältä ristitulon divergenssistä saadaan purettua, kun sitä järjestellään vähäsen, niin täällä tämä oli jo, jota kaivataan, eli siellä on roottorin vektorin ja toisen vektorin roottorin pistetulo, no semmoinen löytyy tästä identiteetistä ja saadaan sinne kaksi lauseketta, sijoitetaan nämä kaksi lauseketta tuon paikalle ja puretaan vähän tätä pakettia. Katsotaan, jos siitä pääsis johonkin vähän pitemmälle. No hyvä, meillä on Faradayn laki tiedossa, eli tuolla on sähkökentän roottori, se on magneettikentän ajallinen muutos. Sijoitetaan se sisään tänne ja katsotaan mihin. Eli täällä on nyt tämä E.JI, joka oli se tehotiheys. Sillä tehotiheydelle halutaan lauseke, jossa on vain sähkö- ja magneettikenttiä. Tuossahan meillä semmoinen on, mutta tämä ei ole vielä ihan kauhean hyödyllinen. Tätä pitäisi vähän muokata siivompaan muotoon. Meillä oli nyt tuossa nuo lausekkeet ja katsotaan, että mitäs näistä saadaan selville. No, täällä on tommonen termi nyt, kun B:n pistetulo aikaderivaattansa kanssa. Ja tuolla on E:n sähkökentän pistetulo oman aikaderivaattansa kanssa. No, nyt jos katsotaan, että hetkinen, derivoidaan ajan suhteen B:n pistetulo itsensä kanssa, niin se tuottaa nimenomaan tuon, ja tuossa on tuo puolonen vielä edessä korjauksen aikana, se B toiseen termistä tulee, derivoinnissa tuleva kakkonen korjataan pois. Ja silloin nähdään, että okei, tämä on toisaalta tuon B-kentän amplituudin neliö, eli tuo termi voidaan korvata tuommoisella lausekkeella, ja täällä sähkökentälle aivan vastaava derivointi tuottaa saman tuloksen. Ja nyt katsotaan, että miten tätä lauseketta voidaan järjestellä. Täällä on nyt tämmöiset termit, joissa on sähkökentän neliö ja magneettikentän neliö. Ja sitten divergenssi sähkökentän ja magneettikentän ristitulosta. Järjestetään termit siten, että siinä on nuo aikaderivaatat yhdessä paketissa. Ja sitten tämä termi, jossa on tuo ristitulo, olisi omassa paketissaan. Ja sijoitetaan tämä lauseke sitten siihen tuonne työn lausekkeeseen, eli tähän, joka oli siellä parikkalvoa sitten. Eli tuohon lausekkeeseen nyt sijoitetaan tämä paikalleen ja otetaan nuo aikaderivaatat tuohon omaan termiinsä ja tuo ristitulo omaan termiinsä. Eli saadaan tämän näköistä. Ja nytten muistetaan taas vaihteeksi, että vanha kunnon divergenssilausen, että voisiko sillä tehdä jotakin kivaa, kun tuolla kerran on divergenssi. Ja muokataan taas niin kuin tämän lauseke, joka oli nyt, josta jonkun olion, vektoriolion divergenssi tilavuuden yli, niin sen samaisen vektoriolion vuo tätä kyseistä tilavuutta ympäröivän pinnan läpi. Ja toinen puoli sitten järjestetään sielläkin termit uudelleen ja katsotaan, että hetkinen, tämä alkaa epäilyttävästi nyt näyttää sen teho, äsken katsotun sähkökentän energiatiheyden lausekkeelta. Ja täällä toisella puolella on sitten tuommoisen vektorikentän vuo tätä tarkastelutilavuutta ympäröivän pinnan lävitti. Eli tämä on pointtingin lause, ja mitä siinä on? siinä on kenttien kokonaisenergian muutos. Eli kuinka kenttien kokonaisenergia muuttuu tuossa tilavuudessa V, kuinka se muuttuu ajan suhteen. Ja toisella puolella, mitäs tämä nyt oikeastaan on, tämä on nyt jonkun olion vuo pinnan, sitä tilavuutta ympäröivän pinnan lävitte. Tämä termi täällä kuvaa energian virtaa ulos tästä tilavuudesta V. Eli se on sen energian vuo ton tilavuutta ympäröivän pinnan läpi. Ja nyt tämä kentät E ja B tekee työtä varauksiin. Ja tuolla on se tehty työ. Ja se pienentää kenttien kokonaisenergiaa. Ja täällä tämä tehty työ on kokonaisenergian muutos siinä tarkastellussa tilavuudessa pois, miinusmerkki tuolla, energian vuo tämän tarkastelutilavuuden pinnan yli. Okei, eli energian muutos on tehty työ pois se, että mitä energiaa virtaa sen pinnan lävitte. Ja toisinpäin katsottuna, eli tämä kokonaisenergian muutos on tehty työ, ja sitten se energian virta, mikä kulkee sen tarkastelutilavuuden pinnan lävitte. No nyt määritellään tämmöinen oli joku pointingin vektori, joka on tämän kenttien siirtämä teho pinta-alaa kohti. Eli tämähän tulee nyt siitä, että kun siellä toisella puolella, täällä toisella puolella oli tämmöinen lauseke, niin nyt määrittelemällä tuommoinen kuin pointingin vektori, niin saadaan se kirjoitettua vähän nätimmän näköiseksi. Ja kirjoitetaan tämä pointingin lause. No tuossa oli nyt tuo pointingin lause ensin. Ja tuo oli nyt tehotiheyde, lauseke ja integraali, niin tämän koko lausekkeen pointingin vektorin avulla kirjoitettuna sen pointingin vektorin vuo tarkastelutilavuuden pinnan ylitte, ja sitten tiedetään se kenttiin liittyvä tehotiheys, kirjoitetaan se tuolla pikku uulla ja integroidaan sitä sen koko tilavuuden ylitte, ja tehty työ on nyt sitten toi energian muutos siellä sen tilavuuden sisässä. No jos meillä on tilanne, että se tehty työ on nolla, jos meillä on tilavuus, jossa ei ole varauksia, mitä voisi liikutella, jos tämä on nolla, niin tämä toinen puolikin on nolla, ja silloin järjestettynä uudelleen tuo, niin saadaan lauseke, jossa nämä olisi yhtä suuret. Eli nyt tuolla on tuon tehotiheyden aikaderivaatta tilavuuden yli integroituna ja pointingin vektorin vuo sen sitä tilavuutta ympäröivän pinnan lävitse. No rempastaan nyt divergenssilause vastakkaiseen suuntaan. Muutetaan tämä vuo pinnan lävitte nyt sitten divergenssiksi tästä vektorioliosta sen tilavuuden ylitte. Eli otettiin tämä oikea puoli divergenssilauseella takaisin sen takia, että nyt saadaan täältä energialle jatkuvuusyhtälö, eli tämä energiatiheyden aikaderivaatta on nyt sitten tuon pointingin vektorin, joka oli tuolla ylällä määritelty, sen divergenssin vastaluku. Ja minkä takia nyt sitten kävästiin tässä sieltä tilavuudesta ylimalkaan mentiin pintaan divergenssilauseella ja sitten taas takaisin, koska nämä matemaattiset temput, joilla saatiin purettua pointingin lause omaksi palikakseen, niin ne täytyy tehdä sen pinnan läpi operaatioina ja sitten palauttaa takaisin tähän tilavuuteen, että voitaisiin katsoa, että okei, täällä on sama tilavuus ja samat oliot, ja tämän pitäisi nyt päteä mielivaltaiselle pinnalle, jonka sisässä on tilavuus. Mitäs täytyy tapahtua? Nämä integroitavat oliot silloin olla samat. Okei. No niin, 10 minuuttia meni ylitte, pahoittelut siitä, mutta tähän voitte aina sitten kertauksen vuoksi kuunnella tämän äänitteen 3,5-kertaisella nopeudella, niin silloin saatte sen pysymään aikarajoissa.